Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година вечора, перед мікрофоном Марія Щур. Президент України Віктор Ющенко заявив, що торгівля між Україною і Азербайджаном може сягнути 1 мільярда доларів протягом наступних півтора року. Такий прогноз президент зробив на прес-конференції у Баку після переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Підозрюваний у вбивстві російської журналістки Анни Політковської переховується у Західній Європі, заявив головний слідчий у цій справі. За словами голови слідчого комітету при прокуратурі Росії Олександра Бастиркіна, країна його перебування відома, однак він відмовився її назвати. В середині червня слідчий комітет заявив про закінчення розслідування цієї справи. Звинувачення були пред'явлені Сергію Хаджикурбанову та братам Ібрагіму та Джабраїлу Махмудовим, які перебувають під арештом. Рустама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем вбивства, оголошено у розшук. Оглядач «Нової газети» та один із провідних критиків Кремля за політику в Чечні Анна Політковська була вбита в Москві у жовтні 2006 року. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Парламент Польщі ухвалив цю угоду минулого року. Лісабонська угода передбачає модернізацію роботи Євросоюзу після його розширення. Для того, щоб документ набув чинності, його мають ратифікувати усі 27 країн-членів ЄС. Прокуратура Туреччини домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. Свої аргументи прокуратура представила суддям Конституційного суду. Прем'єр-міністр країни Реджеп Таїп Ердоган, який представляє партію справедливості і розвитку, відкидає звинувачення як політично вмотивовані. Свої аргументи партія має представити на засіданні суду у четвер. Начальник Генерального штабу французької армії пішов у відставку у зв'язку із інцидентом на військовому шоу. Відставку генерала Бруно Куша прийняв президент Франції Ніколя Саркозі. Один із учасників військового шоу на півдні Франції у неділю почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Було поранено 17 осіб, у тому числі троє дітей. Грузинські офіційні особи закликали владу Абхазії відновити сполучення із рештою Грузії. Грузія вважає сьогоднішнє закриття кордону порушенням угоди про припинення вогню.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, 1 липня. Наші теми передачі. Що з цінами на хліб в Україні? Чи справді чекати подорожчання?
На моїй пенсії 500 гривень, так значить половину вийде на хліб. На хлібі почти пенсіонери живуть зараз, на хлібі на чаю. Пенсіонери зараз м'яса не бачать.
Франція від сьогодні головує в Євросоюзі. Чого ж чекати Україні, почуємо думки експертів.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський Союз.
Сьогодні виповнилося 100 років сигналові СОС. Про все це і багато-багато більше після короткого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Хліб у сьому голова. Експерти заспокоюють, цього року на українських столах його не поменшає. Незважаючи на високі ціни на зерно і необмежений експорт, для вітчизняного користування зернових залишиться достатньо, кажуть експерти. Правда, ціни можуть збільшитися і, найперше, у столиці Києві. Ціни вивчала Леся Бакалець.
Щедрий урожай, мінімум 40 мільйонів тонн зернових, очікує Україна зібрати цього року і заробити на експорті. Для цього зараз створені всі умови. По-перше, ліквідовані квоти, по-друге, ціни на зернові зростають. Але це не означає, що тепер усе українське збіжжя опиниться за кордоном. Експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа заспокоює. Рекордний експорт для України у цьому році не більше 15 мільйонів тонн. Тобто для самих українців ще трохи залишиться. І дефіциту основного продукту харчування можна не боятися.
Зерновій частині або частині борошно якихось підстав для подорожчання або навіть виникнення дефіциту хліба не існує. Інша справа, що на собівартості хлібу зараз лише 40-45% припадає на борошно, тобто на зернову складову. Все інше – це інші матеріали, починаючи там від яєць, олії, закінчуючи енергоресурсами і заробітною платою.
Хліб точно стане дорогим задоволенням у столиці. У відкритому акціонерному товаристві «Хліб Києва» кажуть, ціни на соціальний хліб у Києві незмінні вже 2 роки. Відповідно, підприємство працює собі у збиток, і дотацій від міської влади їм вже не вистачає. За словами експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Всеволода Степанюка, Київ – це єдине українське місто, яке так довго тримає ціни на хліб.
Найбагатший регіон України має найнижчі ціни на хліб. Тут взагалі немає про що говорити. Підвищувати дійсно треба. Я думаю, там не 3 гривні має бути, а гривень 5-6.
Та такі ціни на соціальний, тобто стандартний хліб, будуть не для всіх киян. Київська влада переконує, найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь Ясторбинський пояснює, ведуть так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію. За попередніми розрахунками, таких громадян може бути десь біля 40 тисяч.
Тільки ці 40 тисяч киян будуть забезпечені дотаціями, можна буде говорити про підвищення цін, кажуть у Київській міській держадміністрації. Називають і приблизний час після 15 липня. Водночас решта українців може не хвилюватися. Дорожчати хліб у регіонах не буде, переконує президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Слабовський.
Так гостро стоїть питання тільки в Києві. Приводу для різкого підвищення цін на хліб по Україні сьогодні немає.
7 мільйонів тонн української пшениці, 4 мільйони тонн ячменю, більше 3 мільйонів тонн кукурудзи. За інформацією Української зернової асоціації, цього року продадуть за кордон. Там, кажуть, експорт зернових буде найбільшим за всі роки незалежності. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
А чи помітили ви подорожчання цін на хліб? Запитала Радіо Свобода перехожих, і ось відповіді киян.
Ну, я вам скажу, що в нашому магазині дійсно хліб.
То я не скажу, що він подорожав, в нього та сама ціна.
Ну, то мав, він був один день, 1 червня змінилася ціна, і на другий день ту саму ціну вернули.
Ну, напевне, держадміністрація, я думаю, дотацію дає тому хлібзаводу, який нам возить хліб. Батон, як був у нас рубль 60, він так залишився. Як був український рубль 90, так він залишився. І цей український рубль 80, а пшеничний рубль 90.
Діло в тому, що я пользуюсь тільки одним хлібом використовую. І він у мене не подорожав зерновий.
Всього-навсього 1 червня була мінялася ціна. Так як по всьому Києві, так і в нас було по новій ціні завезений хліб.
Ціна моєї пенсії 500 гривень. Так, значить, половину вийде на хліб. Кожен день хліб купляю, булку купляю. На хлібі почти пенсіонери живуть зараз, на хлібі на чаю. Тому що пенсіонери зараз м'яса не бачать.
Змінили на другий день ціну на стару. Дивувалися, звичайно, що таке подорожання. Я навіть скажу правду так, ми вийшли з вихідної неділі. Ви самі здивувалися, що таке.
Ну, звичайно, подорожчало. Ну, і нам не дуже зручно. Ну, от я приїхала після відпустки в село. Приїхала, тут уже дорожче.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Настала черга міжнародних подій. Від цього дня головування у Європейському Союзі перейшло на півроку від Словенії до Франції. Цей день міг би бути добрим приводом для святкування. Вночі Ейфелева вежа засяяла вогнями, однак Франції свято французам зіпсувала Польща, президент якої відмовився підписувати Лісабонську угоду. Та й не лише він. Отож, конституційна криза у Європейському Союзі поглиблюється. А як же Франція збирається цю кризу долати? І з таким запитанням моя колега Людмила Литовченко звернулася до української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої.
Справді, французьке президентство починається в досить складних міжнародних умовах, оскільки не тільки Ірландія проголосувала проти того, щоб підтримати цю Лісабонську угоду, і правильно, Польща також не хоче її підтримувати, але також за цими двома країнами є третя країна – Чехія, яка теж проголосила про свої великі сумніви щодо доцільності ухвалення цієї угоди. Тобто, виходить, що всі ці зусилля, які були витрачені Саркозі особисто, а також Меркель і кількома іншими лідерами на те, щоб новий засадничий договір був підписаний, вони, в принципі, зводяться на нівець, і вже зараз французька дипломатія визнає, що треба, мабуть, ставитися до спроби, чергової спроби реформувати Європейський Союз, як до поразки. Тим не менш, Франція таки сподівається якось домовитися з англосаксонськими країнами про те, щоб якось знайти вихід з ситуації, саме торкаючися теми розширення, оскільки англосаксонські країни хотіли б продовжити процес розширення Євросоюзу. І вчора, виступаючи в прямому ефірі в телебачення «Франс-3», Саркозі, зокрема, сказав, що жодних інших розширень бути не може, поки не буде завершена реформа Європейського Союзу.
Під час візиту до Польщі на початку червня президент Саркозі заявив, що під час головування його країни Євросоюз запропонує Україні нові умови для співпраці. Чи відомо, які це умови?
Поки що ні, хоча про таку нову угоду Саркозі казав не один раз публічно журналістам. І на сьогодні зовнішньополітичне відомство не повідомляє такої нової угоди. Про це про наміри казали. Отже, напевно, що французьке головування не може обминути цього питання, оскільки так чи інакше Україна намагається позиціонуватися як кандидат до Європейського Союзу, і Франція не може як президент Євросоюзу ці найближчі півроку ніяк не реагувати на подібні меседжі, повідомлення української дипломатії. Тобто якось визначатися вони будуть. Те, що французька дипломатія традиційно зважає на московську позицію, це теж правда. І про це знову ж таки казав Жан-П'єр Жує, один з найважливіших міністрів, які займаються європейською тематикою. Тобто я би не прогнозувала якісь прориви, але якесь просування вперед, воно в певному сенсі неминуче. Хоча вчора, під час своєї промови в прямому ефірі на французькому телебаченні, Саркозі казав про те, що оскільки ухвалення Лісабонської угоди заблоковано, то про ніякі нові розширення мови йти в найближчим часом не може, поки не буде відреформований Європейський Союз. І більше навіть він назвав помилкою за швидке розширення Євросоюзу за рахунок колишніх соціалістичних країн. Тобто, якщо нова угода з Україною буде укладена, то вона міститиме, можливо, якісь нові співпраці, якісь нові можливості, якісь спільні проекти, але навряд чи перспективу близького члена.
Стало відомо, що Франція відкриває ринок праці для 8 країн Східної Європи, які вже стали членами Європейського Союзу. Про що саме йдеться?
Власне, йдеться про частину колишніх соціалістичних країн, зокрема Польщу, Чехію, Словаччину, Словенію, Угорщину та декілька інших держав. Йдеться про ті галузі французької економіки, де є нестача кваліфікованих кадрів. Це інформатика, високі технології, галузі медицини так само, ну і ще декілька напрямків. Тобто відтепер ці дефіцитні галузі, які потребують гарних спеціалістів високого рівня, вони можуть брати на роботу без спеціального дозволу громадян країн, які входять до переліку, і давати їм право на помешкання терміну до 3-5 років. Це не означає, що абсолютно всі можуть їхати і безперешкодно влаштовуватися на роботу у Франції.
Таку інформацію почула Радіо Свобода від української журналістки в Парижі Алли Лазарєвої. Ми також поцікавилися думкою українських політологів. А чого чекати українцям від піврічного головування Парижа в ЄС? І ось думка, зокрема, Олександра Сушка.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський Союз, тому якихось радикальних змін не можна очікувати.
Такої ж думки дотримується і віце-прем'єр, президент міжнародної громадської організації «Українська молодіжна спілка Європи» Олексій Толкачов.
Нічого кардинально не зміниться із початком головування Франції, оскільки, на мій погляд, позиції різноманітних держав свої помірковують ситуації стосовно України приблизно однакові. Всі чекають того часу, коли стане в головуванні Європейського Союзу Польща, оскільки Польща демонструє дуже проукраїнське ставлення, і тоді, можливо, дійсно можуть відбутися якісь зміни.
І ще одна думка київської журналістки і політолога Діани Дуцик, яка має досвід спілкування з французькими політиками і інтелектуалами.
Треба, якби самій Україні, робити все можливе для того, щоб покращити імідж України у Франції. Самі українці мають докласти для цього дуже багато і багато зробити роботи.
Ось такі думки щодо французько-українських відносин і можливостей під час піврічного головування Франції в ЄС почуло Радіо Свобода від українських політологів. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. У Росії офіційно підтвердили нові звинувачення Михайлу Ходорковському.
Это старые обвинения, те же эпизоды, те же объемы. Просто они его перелицевали с определенной целью.
Вже 100 років людей рятує сигнал СОС. Чернівці – найкомфортніше місто для життя в Україні. Результати дослідження, а ми попитаємо жительку міста у прямому ефірі. Все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» від понеділка до п'ятниці о 19 годині. Сьогодні слідчий комітет при прокуратурі Росії потвердив інформацію, що Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву висунули нові звинувачення. Як повідомив Радіо «Свобода», адвокат колишнього керівника ЮКОСа Ходорковського Юрій Шмідт.
Это старые обвинения, те же эпизоды, те же объемы, просто они его перелицевали с определенной целью.
Про які ж саме звинувачення йдеться, зараз дізнаємося від московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Очевидно, йдеться про зловживання у великих розмірах. В яких саме?
Зараз ніяких подробиць цих нових звинувачень не існує. Журналісти звернулися до слідчого комітету по Генеральній прокуратурі Російської Федерації. В слідчому комітеті нічого не повідомляється. У Генеральній прокуратурі говорять, що нових звинувачень якраз немає. Є змінені деякі аспекти і формулювання звинувачень, які були раніше вже пред'явлені і з якими знайомився Михайло Ходорковський. Так що мова йде швидше за все про деякі нюанси. І є очевидним, що головним завданням слідства є потягти час, щоб дочекатися якихось пояснень згори, що далі робити із справою Михайла Ходорковського.
Віталію, адвокат Михайла Ходорковського сьогодні сказав Радіо Свобода, що слідство очікує, хоче перечекати. Ось послухаємо спочатку цей короткий епізод.
У нас привикли к тому, чтобы получать указания сверху. Наверху несколько иная политическая конфигурация, и следствие решило выждать более четкой позиции и новых указаний.
Ось так сказав Радіо Свобода Юрій Шмідт. Віталій, на чиї, власне, вказівки зверху тепер чекають? Хто в Росії може на себе взяти тягар такого рішення?
Раніше тягар такого рішення не мав взяти на себе президент Російської Федерації. Така думка насправді вибудовувалася. Хоча те, що саме Володимир Путін визначав долю Михайла Ходорковського, багатьма експертами досі ставиться під сумнів. Була досить серйозна боротьба навколо цієї справи на горі російського керівництва. Однак, навіть якщо погодитися з тією розповсюдженою швидше на Заході, ніж Росії версію, треба визнати, що сьогодні у Росії два керівники – президент і прем'єр-міністр. І їхні погляди на подальший розгляд справи Ходорковського дещо відрізняються, тому що пан Медведєв, перший дні свого президента, підкреслив, що Михайло Ходорковський може подати прохання про помилування. Те, що раніше Володимир Путін ніколи не говорив. Очевидно, що ці слова нового російського президента примусили слідчих дещо обережніше поставитися до майбутнього розгляду цієї справи. Це один момент. Інший момент – це серйозна кланова боротьба між Генеральною прокуратурою Російської Федерації і слідчим комітетом при Генеральній прокуратурі Російської Федерації, яка відбувається навколо практично всіх резонансних справ і затримань в Росії в останній час. І, як відомо, справу Ходорковського веде слідчий комітет Генеральної прокуратури Російської Федерації, і його представники можуть побоюватися, що якщо вони допустять якусь апаратну помилку у цій справі, цією помилкою скористається Генеральна прокуратура Російської Федерації. А мова тут йде не просто про якісь там звання, про якісь там гроші, мова йде про те, хто з представників правоохоронних відомств залишиться на свободі, а хто може потрапити, кажучи, кудись поруч з Михайлом Ходорковським за зловживання службовим становищем. Нагадаю, знамениту боротьбу з оборотнями в погонах в Російській Федерації, ініціатором якої був колишній міністр внутрішніх справ Росії, а тепер лідер правлячої партії «Єдина Росія» і один з найближчих соратників Володимира Путіна Борис Гризлов. Так що це не жарти.
Отже, як бачимо, у справі Михайла Ходорковського запитань залишається більше, ніж відповідей. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Ми говорили про нове у справі Михайла Ходорковського. Сьогодні офіційно підтвердили нові звинувачення колишньому керівникові ЮКОСа, а адвокат його каже, що це нові звинувачення за абсолютно старою системою. СОС СОС, чи не найвідоміший сигнал про біду, розшифровують у світі в десятки різних способів. Врятуйте наші душі, стоп, інші сигнали, врятуйте нашу посудину і таке інше. Хоча СОС – це лише випадковий набір звуків, який став заручником для розпізнавання і пам'яті. Сьогодні цьому сигналові виповнилося рівно 100 років. Василь Зілгалов починає свій репортаж із знайомих багатьох звуків.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі. Чи не найзнаменитіше у світі послання три крапки, три тире і знову три крапки СОС відзначає свої 100 років. 1 липня 1908 року цей сигнал, закодований в азбуку Морзе, був визнаний як повідомлення про те, що в морі є судно, яке терпить біду. Упродовж сторіч, дякуючи СОС, були врятовані десятки тисяч людських життів, а сам сигнал став частиною загальносвітової культури. Він був настільки популярний, що легендарна рок-група «Абба» використала його у своєму гіті. До впровадження сигналу СОС діяв інший сигнал CQD, який був незручний і призводив до непорозумінь. Після роздумів його замінили на СОС. Через рік після цього нову систему очікував успіх. Лайнер компанії «Кунар» СС «Славонія» затонув біля Азорських островів. Був відправлений сигнал СОС, і в результаті не загинула ні одна людина, всіх врятували. Але остаточне рішення було ухвалене лише після того, як океанський лайнер «Титанік» після зіткнення з айсбергом у 1912 в тому році вислав два сигнали – CQD і SOS. Тоді деякі кораблі поблизу трагедії проігнорували обидва сигнали, вважаючи, що на «Титаніку» розважаються. Саме після цього остаточно перейшли на СОС. Сьогодні в умовах глобалізації системних кризових явищ у суспільствах та у природі сигнал СОС набрав ще більш тривожних тональностей. Чи не тому актуальний сьогодні гіт Абби про те, що навіть поряд люди часто не чують або не хочуть чути такий знайомий сигнал СОС – сигнал про допомогу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні», і ми бачимо те, що Національний банк України вирішив зробити жорстокішими умови надання споживчих кредитів. За повідомленням Українського кредитно-банківського союзу, НБУ розробив поправки стосовно умов видачі кредитів, і якщо вони почнуть діяти, банк, зокрема, буде мусити оцінювати кредитоспроможність позичальника щоразу, коли укладають угоду про кредитну операцію. Нині фінансові установи можуть самі визначати періодичність перегляду цієї спроможності. Що новий закон означає для позичальників? Чи стануть вони менше брати кредитів? Мій колега Сашко Лащенко розпочинає свій репортаж з коментаря на цю тему заступника директора департаменту НБУ Наталі Вагіної.
Це все пов'язано в тому числі з інфляційними процесами. Тобто у нас одне питання, у нас відповідно до нашої функції за забезпечення стабільності грошової одиниці. І якщо є якась небезпека щодо загрози інфляційної, то ми тоді вживаємо різні заходи.
Такими рішеннями Національний банк України прагне врятувати чимало пересічних банків від потенційного банкрутства, вважає Ярослав Солтес, колишній заступник голови НБУ.
Національний банк боровся з інфляцією, по суті, допомагаючи уряду. Він укріпив гривню. І таким чином, укріпивши гривню, він зробив її дорожчою на 4% одномоментно за один день. Людина, яка взяла кредит, наприклад, у гривнях, а маючи доходи прив'язані до доларів, починає думати. Ну і банки починають думати, вони бачать, що є загроза. Плюс ціна кредитів виросла відсотків на 2 в середньому, в доларах, ну може на 1.5. Кредити стали дорожчі. Банки почали давати кредити тільки при наявності першого внеску 20-30% від вартості квартири. Точно так же і на машини.
Ну а тим часом в Україні триває кредитний бум, констатують фахівці. Кількість кредитів, які беруть фізичні особи, зростає щороку на 100%, зазначає експерт Олександр Жолудь. Він окреслив портрет сучасного українського позичальника.
З одного боку є молодь, яка бере досить активно кредити на, припустимо, мобільні телефони. З іншого боку, люди, які беруть кредит на житло. Зазвичай це вже буде зарплатою вищою за середню по країні. І це зазвичай особа вже понад 25 років. Третя група особ може бути, наприклад, це ті, які беруть побутову техніку. Це дуже часто вже люди, які мають доходи на рівні середнього в Україні.
Чи брали ви або ваші родичі, знайомі кредит? Поцікавилися ми сьогодні у перехожих на столичних вулицях.
Ви знаєте, ні, я стараюсь не зв'язатися з державством, не граю в ігри кредитів. Я лише підкоплю.
Брала фотоапарати без відсоткових, більше БТУ техніку, а квартири таке нічого.
Мої батьки брали кредит на машину, на квартиру брали кредит. О, зараз, коли ввели нові умови, то це вже, я вважаю, що це нереально.
Напевно, кредитний бум триває і в місті Чернівцях, яке в рейтингу комфортності українських міст, який склав журнал «Фокус», за результатами експертного дослідження цього року посіло перше місце. В дослідженні брали участь 55 українських міст, обласних центрів, історичних міст, курортів та молодих міст-супутників. Підсумки цього дослідження презентував минулої п'ятниці в Києві редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий. Там же був і голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, який дуже пишається тим, що він уродженець Чернівців. Про те, як самі чернівчани ставляться до статусу найкомфортнішого міста в Україні, зараз почуємо від чернівчанки Оксани Зими, кореспондентки Радіо Свобода, яка на прямому зв'язку. Вітаю вас, Оксано.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, за якими критеріями Чернівці визнали найзручнішим містом для проживання?
Згідно з експертним оцінюванням, Чернівці стало першими за рівнем розвитку міської інфраструктури, розвитку безробіття, злочинності, також заробітної плати, забруднення повітря і води. Враховувалася кількість зелених насаджень, вартість житлово-комунальних послуг і ще доступність житла, а також кількість вузів, культурний потенціал нашого міста, інвестиційна і туристична його привабливість.
Оксано, відомо, що цього року ваше місто святкує ювілейну річницю. Чи не пов'язано таке визнання саме із цією датою? Між іншим, скільки років чернівцям?
Чернівцям виповниться 600 з дня першої писемної згадки про місто. Ось, але чи пов'язано достеменно, невідомо. Я знаю лише, що чернівецький міський голова Микола Федорук був дуже вдячний за визнання і сказав, цитую, «Думаю, чернівчанам буде приємно довідатися про перемогу в цьому рейтингу, отже, в ювілейний рік – це чудовий подарунок для всіх городян». Кінець цитати. До того ж, хочеться додати, що, як зазначив редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий, висновки їхнього оцінювання завжди об'єктивні і обґрунтовані.
Оксано, а чи самі городяни вважають своє місто таким найзручнішим для проживання?
Ну, наскільки відомо, то городяни закохані в своє місто. Хоча зараз зручним місто назвати важко, враховуючи підготовку до 600-літнього ювілею. Вулиці і тротуари в центрі міста перериті. Тут кладуть новий асфальт, бруківку і плитку. І також фасади будинків очікують кращих часів, поки їх підрихтують. То це люди готові терпіти заради майбутнього комфорту.
Ну, сподіваюсь, так, що буде успішно відсвятковано 600 років міста Чернівці. Більше про це слухачі Радіо Свобода зможуть прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. На прямому зв'язку із Чернівців була кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Програму провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Говорить Радіо Свобода.